personas. Yo no hay ni ideales, estoy quiero y todo fire and rapopolo.
Saluton kai bonvenon al bona renkontiĝo kun Stella kai ci foje ne nur kun mi Stella, sed ankaŭ kun mia patrino Anna. Do mi intervjuis ŝin kiel la lasta gasto en mia podcasto, ĉar mi volis montri la fonon de mia denaskuleco, ni diru tiel. Do ŝi rakontis kompreneble kelkajn historiojn pri mia infaneco kaj pri miaj spertoj rilate al Esperanto kaj kreskado kun Esperanto. Estas amuzega tiu intervjuo por mi, ĉar kiam mi reaŭskultis ĝin, estis tiom klare aŭdi la ĝenitecon paroli Esperanton al mia patrino, sed feliĉe nur en la komenco. Ĝi fakte montras tute honestan bildon pri tio, ke mi preskaŭ neniam parolis Esperante al mia patrino, kaj kompreneble poste mi alkutimiĝis intervjui ŝin, do tiu ĝeniteco malaperas, sed tamen estas tre amuze aŭdi kiom klara tio estas. Kompreneble ni babiladis pri multege da aferoj rilate al denaskuleco, ekzemple la reago de la medio, ankaŭ pri la lingva heredaĵo de mia familio, kiu kiujn lingvojn parolis, kaj kompreneble kiel ŝanĝis la uko en Budapeŝto la vivon de mia patrino, kaj ankoraŭ multe, multe pli. Do, venu la lasta intervjuo antaŭ la somera paŭzo kun mia panjo Anna Veŝenjai.
Saluton.
Saluton, kureto. Kia strange, ke vi parolas Esperante, kvankam infanaĝe ni ĉiam tiel parolis inter si.
Sed mi neniam parolis Esperante al vi.
Ne, vi respondis hungare. Kaj kiam oni demandis vin, kial vi respondas hungare, tiam vi tiris la ŝultron kaj diris: ŝi komprenas la hungaran, ĉu ne?
Jes. Estas tre strange demandi Esperante, sed se ni farus la intervjuon kiel kutime, tiam mi devus demandi hungare kaj vi devus respondi Esperante, sed tiam duono de la mondo ne komprenus la babiladon. Do ni komencu per tio, kial ne gravis por vi, ke mi respondu Esperante al vi?
Ne tial, ke ne gravis, sed unue mi sciis, ke vi ne estas stulta. Mi bone scias, ke mi komprenas kaj parolas ankaŭ la hungaran, sed en nia ĉirkaŭaĵo, inter niaj geamikoj, gekonatoj, estis multe da esperantistoj, kaj iom post iom vi lernas la lingvon.
Ĉar estas kelkaj gepatroj, kiuj simple ne permesas al siaj infanoj ne respondi Esperante, kiam ili babiladas. Kion vi pensas pri tio?
Jes, do en via kazo tio funkciis, ĉar vi eminente lernis la lingvon, sed ekzistas tiaj gepatroj, do mi devas diri, ke vi infanaĝe zorgeme kontrolis, ĉu la koncerna persono komprenas la hungara lingvon aŭ ne. Estis unu sola escepto, tiu estis Blazio Vaho, kiu ŝajnis sin surda, kiam vi alparolis lin hungare. Kaj vi alparolis lin Esperante, sed vi alparolis hungare, kaj nur tiam, se iu videble ne komprenis la lingvon, tiam vi turnis vin al li aŭ ŝi Esperante.
Bone, sed mia demando estis, kio mi pensas pri tiuj homoj aŭ gepatroj, kiuj devigas respondi Esperante al siaj infanoj.
En via kazo la nedevigo funkciis. Ĉiu gepatro mem decidas, kiel edukas la infanojn.
Do vi ne diras, ke tio estas malbona ideo devigi respondigi?
Mi diras, ke ĉiu mem decidas, kiel edukas la infanojn. En mia kazo, ĉar ni ofte renkontiĝis esperantistoj, iris al Esperanto-aranĝoj, iom post iom vi mem lernis la lingvon, ĉe la aliaj ne prestas tiel.
Kai kio mi pensas pri tio kiam oni diras tion ke oni tial ne volas paroli Esperante al siaj infanoj, ĉar oni timas ke oni ne sufiĉe bone povas esprimi sin rilate al amo kaj al karaj esprimoj kaj ĝenerala, ni diru tia gepatra infano rilato kiu ne estas simplaj frazoj sed enhavas emocian, ni diru tiel, aldonan dimension. Kio mi pensas pri tio?
Oni ciam devas lerni dum la tuta vivo, ankaŭ tion. Oni devas evoluigi siajn kapablojn ankaŭ lingvajn, do ankaŭ mi foje devis uzi vortaron aŭ konsulti aliajn personojn, sed tiu elformiĝas.
Do vi diras ke simpla parolu la lingvon kaj vi trovos vojojn kaj esprimojn kiujn vi uzos.
Yes. Yes, ofte mi mem devis inventi vortojn kaj aliaj personoj kiel mi eksciis eltrovis alian vorton por la sama afero, sed tamen estis komprenebla la afero.
Kaj ĉu vi povas diri ekzemplon?
Ekzemple mi uzis la vorton betintilo, tiu ludilo, kiu infanoj kutime tenas en la mano kaj skuas. Sed alia esperantisto, la familio de alia esperantisto, uzis la vorton klaketilo.
Mm-hmm.
Sed ni komprenis, pri kio temas.
Mm-hmm. Kaj la alia demando estas, kiun mi ankaŭ ricevis multfoje de tiuj, kiuj ne scias, ĉu denaske eduki la infanon kun Esperanto aŭ ne. Estas la lingvo kono, ke estas pluraj gepatroj, sed fakte ne nur pri la Esperanta, sed du lingva edukado, kiuj diras, ke ili volonte instruus duan lingvon al siaj infanoj, sed simple ili ne kuraĝas, ĉar ili havas iomete tiun impostor sindromon, ke ili ne sufiĉe bone parolas la lingvon. Kion vi pensas pri tio?
Ĉiu persono devas mem decidi. Oni demandis min, nia ĉirkaŭaĵo, nia medio ĉi tie tute akceptis, ke mi parolas al vi Esperante. La plej granda riproĉo estis, kial vi ne instruas la francan lingvon al la infano, ĉar via patro estis franco. Kaj mi diris, ĉar mi ne sufiĉe bone parolas la lingvon, kaj cetere Esperanto estas nia familia lingvo, mi vere ne sufiĉe bone parolas la francan, do mi ne kuraĝus tion fari. Tial mi diras, ke ĉiu mem devas decidi, ĉu la lingvo nivela estas sufiĉe bona. Sed Esperanto estas alia afero, ĉar relative facile ellernebla, kaj oni mem povas konstrui vortojn, kiel mi diris ekzemplon, do estas pli facile. Sed kompreneble ĉies propra decido estas, kiun lingvon uzas kun la infano. Sed, ĉiu okaze, eduki la infanojn plurlingve estas utila afero.
Do kia ĝi estas utila laŭ vi? Kio estas, ni diru tiel, la plej utila afero, kiel indas ĝin fari?
Do, oni diras, kiom da lingvoj, tiom da homoj. Do, oni konatiĝas kun pluraj kulturoj, estas pli malfermitaj al la mondo, oni pli facile lernas aliajn lingvojn, do ege evoluas la mensajn kapablojn de la infano, kaj krome Esperanto ekzemple estas pli ol aliaj lingvoj laŭ mi, ĉar tiu ne estas unu homo, sed pluraj homoj, ĉar vi konatiĝas kun diversaj kulturoj, kaj malpligas la antaŭjuĝojn kontraŭ grupoj da homoj, do havas multegajn utilojn.
Kaj kiom da lingvoj vi parolas?
Oficiale mi havas ekzamenon pri kvin lingvoj. Do tiuj estas la rusa, germana, angla, franca kaj Esperanto. La nivelo ne estas la sama, kelkajn lingvojn ni malpli uzas kaj forgesadas.
Vi uzis lingvojn ankaŭ en via profesia vivo, do kion yes. Vi faris?
Do, mi estis tradukisto kaj interpretisto. Temis pri teknikaj tradukoj, teknikaj, juraj, komercaj tekstoj, do ne literaturaj. Mi laboris en fabriko kaj mi ŝatis mian laboron.
Kaj nun vi estas emerita?
Yes. Nun, kiam mi demandas min, kion vi laboras, mi diras, mi laboras, sed mi faras laboron kontraŭ kiuj oni ne pagas. Do, volontule laboras.
Do, ni parolis pri lingvoj, sed do la demando estas, kiuj lingvoj estis en nia familio. Estas iomete artefarita demandi tion, ĉar kompreneble mi scias la respondon al plej multe da demandoj ĉi tie, sed tamen estas interese koni kiajn lingvojn ni parolis en la familio kaj kiu kiajn lingvojn uzis. Ĉar nia familio estas iomete speciala, aŭ ne iomete speciala, sed mia pli aĝa fratino, mi havas unu fratinon, vi adoptis ŝin kiam ŝi estis ĉirkaŭ trijara, aŭ antaŭ trijara, ĉirkaŭ trijara. Do ŝi ne estis denaska Esperanto parolanto, sed ŝi ankaŭ lernis eventuale Esperanton. Sed tamen ni komencu per viaj gepatroj. Do kiujn lingvojn ili parolis?
Miaj gepatroj. Do la patro naskiĝis kaj vivis ĝis la dua mondmilito en Transilvanio. Do tie vivis en loko kie estis multaj hungarlingvanoj, do li la rumana lernis vere en armeo. Sed poste dum la milito li transiris al Hungario kaj kompreneble tuj dum la milito oni tuj sendis lin al armeo kaj al la fronto kaj poste li fariĝis militkaptito kaj tie li lernis la rusan. Li komprenis la germanan, sed ne volis lerni ĝin. Mia patrino finis gimnazion, do mezlernejon, tie ŝi lernis la germanan kaj la francan, sed ŝi ne estis akceptita al universitato, ĉar tiutempe antaŭ la mondmilito estis leĝo ke ege limigis la kvanton de judoj kaj mia patrino estis judino kaj tial ne estis akceptita, tial ŝi iris al Francio kaj kie laboris kiel infanvartistino kaj lernis bone la francan kaj post la milito ŝi povis iri al universitato kie ŝi studis la rusan. Tie konatiĝis kun mia patro. Do ankaŭ mia patro nur post la liberiĝo de Hungario povis iri al universitato, kvankam li estis kapabla, sed la milito kaj militkaptiteco forrabis la plej belajn jarojn de junaĝo. Do ili studis jam ne tiom junaj, kaj tie konatiĝis en universitato, kaj tiel mi naskiĝis kaj mia frato. Do mia patro fakte bone parolis la rumanan, la rusan, hungaran. Mia patrino poste eklernis krom la franca, germana, rusa, ankaŭ la anglan. Kaj mi decidis, ke mi lernos almenaŭ tiom da lingvo, kiom mia patrino, kaj tio sukcesis plus Esperanton.
Do kaj ĉu ili neniam lernis Esperanton?
Ne, sed mia patro aĉetis la Esperanto lernolibron, sed li ne lernis. Do sed kaj li diris, ke li ege estimas esperantistojn, sed li mem ne lernis la lingvon, kvankam la lernolibron li aĉetis.
Do tamen multaj gastis ĉi tie, do li renkontis multajn esperantistojn ankaŭ en sia vivo. Do kaj kiel venis Esperanto al vi? Do viaj gepatroj ne parolis, sed vi ja parolas.
Do mi estis proksimume dekjara aŭ iom pli juna, kiam unuan fojon mi aŭdis pri Esperanto, ĉar estis malproksima parenco, kiu estis entuziasma esperantisto. Sed poste mi havis plurajn impresojn, ekzemple okazis UKO en 1966 en Budapeŝto, kaj en la televido montris la infankongreseton, kaj mi ege enviis la infanon. Mi ĉiam ŝatis konatiĝi kaj amikiĝi kun eksterlandanoj. Kaj ili kune ludis, ricevis donacojn, ege plaĉis al mi.
Do, mi devas ĉi tie diri, ke 1966 vi estis ĉirkaŭ 14-15 jara.
14, tiam mi finis la elementan lernejon. Do. Yes. Kaj poste venis ankaŭ parenco de amikino de mia patrino, kiu loĝis en Novzelando, kiu ankaŭ entuziasme rakontis pri Esperanto. Kaj poste en universitato venis mia amikino, kiun varbis ankaŭ sam student hejmano por Esperanto, kaj demandis min kiel amikinon, ĉu mi emus lerni Esperanton kun ŝi. Kaj mi tuj diris sen pensadi, jes. Kaj tiel ni kune finis la saman tri fakojn, do historio, rusa lingvo kaj Esperanto.
Kaj vi restis Esperanto, kaj ŝi ne.
To tio ne estis tiom simple, ĉar mi, post la fino de universitato, mi dum ok jaroj tute ne okupiĝis pri Esperanto.
Kaj kial?
Unue, mi eklaboris en la fabriko, kie estis ne nur la laboro, la kromlaboro, kaj la volontula laboro, kaj komencis lerni la lingvojn ankaŭ en vespera lingvolernejo, do la francan kaj la germanon mi jam lernis apud la laboro, do estis ege okupata. Sed venis 1983, kiam okazis UKO en Budapeŝto, kaj mi diris, ke tion mi devas vidi, kaj estis varmega somero, feliĉe la ĉefoj feriadis, kaj mi iris al la kongreso post kaj foje anstataŭ la laboro, eĉ kiam mi aperis en la laborejo, oni ne multe profitis de mi, ĉar oni vidis mian kongresinsignon kaj demandis, kio estas tio? Mi diris, okazas Universala Kongreso de Esperanto en Budapeŝto. Ĉu vi aŭdis pri tio? Ĉiuj aŭdis pri tio, senescepte. Ĉar tiam, tiutempe tio ricevis grandan reklamon, ĉiuj gvidantoj, gazetoj, ĉiutage, po unu paĝo, skribis pri tio, oni raportis pri tio en radio kaj televido, sur la stratoj estis grandegaj salutafiŝoj, do ĉiuj aŭdis pri tio. Por ili estis la surprizo. Ĉu vi parolas Esperanton? Mi diris jes. Kaj ĉu tio estas facila? Ĉu oni povas ĝin facile lerni? Kiom da tempo? Kaj kiel aspektas? Kaj tiel plu. Do ege interesiĝis. Kaj tie mi konatiĝis kun la patro de mia pli juna filino.
Kun mia patro. Do, kaj estis, do, tiu jaro 1983 estis tre... Multo grava aferoj okazis en via vivo, ĉar tiam vi adoptis ankaŭ mian pli aĝan fratinon, kaj vi renkontis mian patron ankaŭ, kaj mi naskiĝis kvar jarojn poste, kiam Esperanto estis centjara. Supozeble ne tiel vi planis, sed estis tute hazardo.
Jes, sed mi diris, ke vi estas jubilea infano, kai via patro comencis postiom da tempo fieri pri tio.
Kai do, kiel vi instruis mian fratinon al Esperanto? Cioè, do mi igis denasculo, cer mi havis du gepatrojn, kiuj estas ne de la sama nacieco, mia patro klare ne parolis la hungaran, do vi parolis al mi Esperanton, sed al mia fratino, kiel tio estis?
Yes. Do simple prenis la lernolibron, estis bona por infana lernolibro de Serdahelyi, kaj el la lernolibro mi instruis ŝin, kiam ŝi estis sesjara.
Kio estis ŝia unua Esperanto-renkontiĝo? Ĉu vi memoras tion?
Ŝia tre verŝajne estis la komuna Esperanto-renkontiĝo, kiam kun li ambaŭ ni veturis al St. Gotthard, Aref, do renkontiĝo de esperantistaj familioj.
En kiu jaro estis tio?
1986. Do antaŭ... Vi estis unujara, iom post. Kaj tie vi faris la unuajn paŝojn. Mi vokis vin, estis sur la strando, mi vokis vin, vi levis grandan ŝtonon, kaj vi kredis, ke vi apogas sur la ŝtono, kaj fakte vi portis la ŝtonon al mi, faris dekrektajn paŝojn kaj tie vi sidiĝis.
Kaj do en 1986 estis ankaŭ la UKO en Brighton, aŭ tio estis la sekvan jaron?
La sekvan jaron, tiam vi restis hejme, ni veturis kun Anita, ĉar vi estis tro malgranda por kongreso, kun malgranda infano, ne taŭgas UKO por malgranda infanoj. Anita iris al la infankongreseto, kaj vi restis hejme.
Kaj kion vi pensas pri tio? Kio estis mia unua ref, kiun mi rememoras?
tion vi devus ci, kiun vi...
Kiun estas vi... truca demando, ĉu vi scias kiu estas la unua ref, kiun vi rememoras.
Mi ne scias.
Do, tiu en Uri Sant Peter.
En Uri Sant Peter, en kiu jaro.
No, supozeble en 1990, mi estis triara, eble?
Triara, povas esti. Ĉar en Uri Sant Peter ne unu foje okazis ref, tial mi demandis.
Yes, unu post la alia.
Yes.
Eble estis 1990, unu, ne gravas. Do, kio mi pensas pri tio, kial estis tio multe da, do, ref estas renkontiĝo de esperantistaj familioj, kaj nun kiam mi rigardis fakte, kiom ofte ĝi estis en Hungario, ĝi estis plej multfoje fakte en Hungario, kaj poste en aliaj landoj ankaŭ, sed kio mi pensas, aŭ ĉu vi scias fakte, kial tio estis tiel, ke estis tiom grave. Mi eĉ ne scias la vortojn por tio, sed kial okazis ref en Hungario? Kial ĉi tie? Kial?
Ĉar unue la bazan ideon, kiel mi aŭdis, do ĝuste havis la familio Csár, kiu estas hungara familio, kaj ili havis multajn konatajn familiojn. Kaj ili havis ankaŭ domon en Uri Szent Péter, do tial ili povis tie facile organizi la restadon. Do estis kelkaj familioj kun kiuj ili havis kontaktojn. Tial mi pensas hungaraj familioj.
Jes, ĉar mi memoras unue ilin en mia tuta vivo, mi memoras ilin kiel la denaskulan familion krom ni. Do la Csár fratinoj kiel la alia familio kun denaskuloj.
Jes. Jes. Do tial, ĉar estis kai anko existas plurai de naskai familio en Hungario, do estis pli facile ci tie kun voki kai certe relative malmulte koste oni povis solvi kai logis multain famili plurai familioin. Do fakte unua amikezo estis kun la familio Tisliar kai ilin vokis do.
Kai ĉu vi memoras ankoraŭ kiu estis via unua amiko dank al Esperanto?
Dank al Esperanto. Ne vere. Tio estis amuza afero. Ne vere scias. Sed la unua internacia Esperanto aranĝo kie mi partoprenis kiel studento estis en Sopot, Pollando, la Kongreso de Pola Esperanto Asocio, kaj ankaŭ invitis studentojn tie kaj kun junuloj vagadis. Kai tie estis iu persono kiu komencis al mi amindumi dirante ke li volas denaskajn esperantistojn. Eĉ la nomon forgesis.
Do tio estis la linio de tiu tempo ke mi volas denaskajn esperantistojn.
Do tio okazis en 1973. Do.
Kai mi nur repensas pri la renkontiĝoj, kiuj estas de mia junaĝo kaj mi ankoraŭ rememoras ilin. Nia lasta uko kaj ref estis en 1996, kiam mi estis dekunujara, do la uko estis en Prago, en Ĉeĥio, kaj poste la ref estis en Bratislavo. Kaj ĉu en Bratislavo? Jes, en Bratislavo.
Jes, jes.
Kaj estas interese, ke antaŭ vi mi intervjuis Klaran, kaj mi diris al ŝi, ke mi relative frue ĉesis iri al renkontiĝoj, kiuj celas, ni diru tiel, esperantistajn familiojn, kaj mi volis prefere iri al junularaj renkontiĝoj, kiuj jam ne estas tiu familieca etoso, aŭ ne temas ĉefe pri familioj. Kaj tio estas iomete strange, ĉar mi estis nur kiom jara, naŭ? Naŭ jara, dek jara, kiam mi diris, ke mi ne plu volas iri aref.
Yes.
Do, kio vi pensis pri tio, tiu tempe?
Do, mi pensas pri tio, ke vi ciam estis ege memstara persono, kaj vi ciam interesigis pri pli agiai personoi. Do, kiam vi estis ancora u bebo, do iui knaboi interesigis pri vi, sam agiai ou iom pli agiai ol vi, kaj vi diris, kuj vi ne havas ŝancon. Ŝi ne okupiĝas pri knaboj, kiuj estas sub dekkvar jaroj. Do, estis tiutempe. Kaj ankaŭ dum la ref, do, prescau sam tempe ocasis cun ioso en toto, cae tui ciam comencigis, sed iom poste comencigis ioso, vi curis alla accepteio de ioso, cae sidis sur la genuoi de la rico, observante la avvenantoin. Do, vi ciam interessigis pri pliagiuloi, cae estis memstara, cae vi volis memstare agadi, cae cetere ref taugas unua vice por pli magranda infanoi. Do, iam la pli agiai ol degdu jarai dependas compreneble de infanoi, iam ne vere trovas iam locon, ciam ili comenzas adolescigi. Iam volas alian amuzadon.
Do, vi ancau organizis ref? La ref, cium vi jus menciis, facte vi estis la cefa organizanto de gi, estis en 1995, do unu jaron post, ne, unu jaron antau mi diris, ke mi bona, mi ne vere plu interesigas pri ref, estis tre bone, mi memoras tion, ke mi diris, ke mi tre bon fartis, mi tre shatis, sed ekde nun, se eblas, mi suficis, mi ne plu volas iri a ref. Kaj kial vi decidis organizi ref?
Ne mi decidis, decidis la aliai. Do diris, ču vi organizus ref en Budapesto? Mi diris, ne en Budapesto, tiu ne vere taugas por familioi cun malgranda infanoi. Do tiam mi pripensis serci locon, kie estas tauga loco por logigi la homoin, estas forta esperanto grupo, kaj bela circa uajo cun excursebletsoi, do tiel mi decidis che mi organizo gin en toto. Cai tie ciui estas, mi sola organizis, sed multai la locai esperantistoi helpis multe. Do aliai decidis.
Ciu estas tiui aliai?
Aliai refanoi, char tiel ocasas che dum la lastai tagoi de ref oni decidas kia oni organizu la sekvan. Kai oni diris, ke vi ancora ne organizis, organizu vi.
Kai vi akceptis?
Akceptis. Tiu tempe havis multai eblecoin, tiam ancora ne existis interretu, mi dissendis multai leteroin, sed en la laboreio mi povis tion sen page faris per la laboreia posto dissendi leteroin. Oni fotokopiis la canto kajereton, ekde tiam dum ciui ref oni faras kajeron kun infan kantoi. Do estis plurai eblecoi, mi povis sen page telefoni al la tuta mondo, tial estis pli facile organizi por mi.
Mm. Mi nun tuta ne sias kiel okazas ref, sed estas interese, ke vi faris tiujn kantolibretojn. Mi ankaŭ memoras, ke Attila Varó ludis pianon, kaj ni surbendigis kelkajn kantojn, ke oni povu uzi ilin por kunkantado.
Yes. Do mia blinda amiko, kiu tre bone pian ludis, mi petis lin fari muzikan akompanon por la kantoj, ĉar tiuj estis nur tekstoj, en la kajeretoj kaj estis la muzikaj akompanoj surbendigitaj.
Kaj ĉu vi scias fakte en tiu jaro la ioso meis, kiu sekvis la ref, ĉu vi havis la lokon unue kaj poste evidentiĝis, ke ioso okazas ankaŭ tie, aŭ kiel tio okazis?
Tre verŝajne, ke mi havis unue, ne ekzakte memoras, sed tre verŝajne mi havis unue, sed post evidentigis, che anca io so ocasas tie. Ciu ocase strange rigardis min, ciam mi diris, che mi volas contacti la io so anoin, tiu tempe existis anca espereio, clubeio, do tie estis consido de organizantoi de io so, cae rigardis, cion volas tiu persono, sed posteiam mi estis parto de helpanta teamo de plura io so, do.
Do vi parolis pri esperejo, do ankaŭ mi memoras tion ankoraŭ, kiam mi estis sufiĉe juna, ke ekzistis tiu klubejo, kie ĉiusemajne estis klubvespero, kaj do kompare al tio, kia vivo estis tiam tiutempe, kaj ankaŭ ke vi menciis, ke dum la UKO, do komence de la okdekaj jaroj, estis vere ĉiutage kaj multege da interesigio do ne cache ie unu articoleto pri Esperanto, sed fakte oni aktive raportis pri tio, do se ni comparas tion al nun, mi ne nur povas diri 2010, sed en la pasintai minimume unu jardeko, se ne du, tio vere ŝanĝiĝis kaj la aktiveco kaj ĉio estas mi ne diras ke sub la pugo de rano, sed preskaŭ. Kio vi pensas, kial estas tio?
Ĉar intertempe venis la reĝimŝanĝo en Hungario, kaj nun ni jam vivas en diktaturo, ŝajna demokratio, sed preskaŭ diktaturo. Do nuntempe eĉ multaj gejunuloj eĉ ne scias, kio estas Esperanto, kaj la pli aĝuloj diras al mi, se ili scias, ke mi okupiĝas pri Esperanto, ho, iam kiel bela movado estis, bedaŭrinde, ke ĝi ĉesis aŭ ne plu ekzistas, aŭ demandas, ĉu ankoraŭ ekzistas Esperanto. Tio estas, do, tute ne ricevas Esperanto ŝtatan subtenon en Hungario. Ekzistas diversaj tiuj konkursoj, eblecoj, sed oni devas ĉiam peti monon, monsubvencio eblecoj, sed ege malfacile kaj ege malcertaj estas tiuj aferoj. Kaj absolute ĉesis la reklamo en gazetaro, en amasmedioj, do.
Kaj vi pensas, ke pro tio estas, ke estas malpli da mono?
Inter alia sen mono, bedaŭrinde eĉ Esperanto ne funkcias, do iom da mono tamen estas bezonata. Jes, estas multe da laboro de volontuloj, sed ekzistas kelkaj aferoj, kiujn oni ne povas sen mono solvi, ekzemple lui klubejon aŭ iri al aranĝo aŭ organizi aranĝon, do ne eblas sen mono.
Do bone, ni parolu pri alia afero. Do ankoraŭ kelkaj minutoj rilate al denaskuleco. Do kion vi diros, kio estas malfacile? Esti gepatro de denaskulo aŭ do ne tiu parto, ke ne gravas, kie estas la infano, sed tamen ĉu vi havas malfacilajn spertojn rilate al tio?
Ne. Mi ne memoras pli malfacilaĵoj, do en kelkaj lokoj povas esti, kie la medio estas kontraŭ Esperanto aŭ kontraŭ la plurlingveco. Tie povas esti malfacilaĵoj. Sed tio, mi ĉiam diris, ankaŭ dependas de la gepatroj, kiel oni rilatas al la infano kaj al tio, ke ili parolas Esperanton al infano. Se oni tion faras nature, normale, tiam ne estas problemo. Foje estas ekzistis malpli inteligentaj homoj, kiuj kredis, se mi parolas antaŭ ili Esperante al infano, kredis, ke mi volas diri ian sekreton, kaj ofendiĝis, sed tial mi diris ĉiam, ĉar mi ĉiam parolis al miaj infanoj Esperanton komence, ke mi resumis, kion mi diris, ke oni ne kredu, ke mi rakontas sekretajn aferojn al infano. Do, tio dependas de la medio, sed ĉi tie, kie ni loĝas, mi diris, ke la medio estis absolute akceptema. Mi diris, ke la plej malgranda riproĉo estis, kial vi ne parolas france al infano. Sed kutime ege plaĉis, kaj la infanoj eĉ imitis la Esperanto-vortojn, frazojn.
Kelkfoje, jes, mi memoras tion. Kaj fine, kial vi ĉesis paroli Esperanton al ni?
Jes, do al pli aĝa filino tial, ĉar mi devis lerni kun ŝi en la lernejo, kaj tiu leciono estis hungare, do mi devis klarigi hungare la aferojn. Do, kaj kun vi multe pli poste, kaj tial, ĉar vi iris eksterlanden, kaj tie por konservi la hungaran kaj pli rapide priparoli aferojn per telefone kaj tiel plu. Sed vi ambaŭ jam bone parolis, ne estis problemo, ke vi forgesas la lingvon.
Ne, ni ne forgesis la lingvon. Do fine, kion vi dirus, de kio dependas la edukado de la infano kun Esperanto?
Jes, do mi opinias, ke infanoj, kies gepatroj nature rilatis al Esperanto. Plejparte restis en Esperanto-movado, restis esperantistoj, sed ankaŭ estis stulta teksto aŭdis de iu, kiuj estas ambaŭ esperantistoj diversnaciaj, ke ili ne volas altrudi al infanoj Esperanton. Ne estas altrudo. Oni devas altrudi en citiloj iun lingvon al infanoj. Lingvo estas vivbezono. Kaj oni dire, infano povas distingi inter sep diversaj lingvoj. Do la plurlingva edukado estas utila afero. Kaj se la gepatroj nature rilatas al iu lingvo, la infano nature imitas kaj lernas ĝin.
Do se tio estas Esperanto, tiam estas Esperanto.
Yes. Do kiel ankaŭ aliaj lingvoj. Do tio dependas de la sinteno de gepatroj. Mi ege ĝojas havi tian genian infanon. Kaj de multaj mi ricevis, ke vi povas fieri pri via filino. Kaj mi diris, jes, mi fieras.
Bona, ni ĉesu ĉi tie. Ne povas esti pli bona la intervjuo ol tiu ĉi fina frazo pri mi. Dankon por la intervjuo.
Ne dankinde.
Do tiu ĉi estis jam la 30 epizodo de la laboran projekto. La lasta intervjuo antaŭ la somera paŭzo. Vi aŭdis babiladon kun mia panjo Anna Bešnej. Kaj mi povas al vi diri, ke intervjui por la bona renkontiĝo estis unu el la plej grandaj plezuroj de la jaro. Mi jam surbendigis pliajn babiladojn kun junuloj, kiam mi estis hejme en Hungario, kaj tiuj babiladoj aperos aŭtune. Dankon por nia komenca muziko, junaj idealistoj, al Dolĉa Mar, kaj mi denove deziras multfoje danki la laboron de Melono Dno, kiu multege helpas por plibonigi la sonon de miaj amatoraj surbendaĵoj. La retpaĝon de laboron faris Batiz Dartone, la redaktadon, pripensadon, koncepton de la tuta afero faris mi, Stella Bešnej Merzi. Apartan dankon al tiuj aŭskultantoj, kiuj jam donacis monon al la projekto. Nun tempe mi provas aĉeti pli bonajn mikrofonojn por la intervjuado. Do dankon por tio. Se vi sendas eĉ pli da mono, tiam vi helpas min dum miaj magistraj studoj. Se vi emas subteni la projekton, do bonvolu klaku al la butono subtenu en la retpaĝo de laboran.org. Kaj kompreneble mi deziras aŭdi viajn opiniojn pri la unua jaro de nia podcasto. 26 de julio, laboren oficiale iĝos unujara, do bonvolu trovi la ligilon en la priskribo de la epizodo. Se vi emas plendi, plendu, se mi emas laŭdi, laŭdu. Ĉiukaze dankon, mi volas scii, kion vi pensas, kaj kompreneble se vi emas ekscii, kiam aperos la sekva epizodo en la aŭtuno, do abonu la novaĵleteron. laboren.org, aboni, tiom simple. Do, se vi partoprenos la REF, renkontiĝon de esperantistaj familioj en Mühlhausen, Germanio, aŭ la IOKON en Badajozo en Hispanio, ni havos la ŝancon renkontiĝi kaj babiladi. Sed ĝis tiam, mi deziras havi agrablan someron, bonajn renkontiĝojn, pasporta servumadon, kaj se vi organizas, do mi scias, kia streĉa povas esti nuntempe, mi deziras kuraĝon al vi, karaj aŭskultantoj. Ĝis aŭtuno.